Piedrības šahs solos galvenie virzieni ir bērnu un jauniešu nometņu rīkošana, šaha meistarklašu organizēšana, kā arī vērienīgā un liela popularitāte gūšā projekta Latvijas skolu šaha olimpiāda attīstīšana. Kā dzina šaha treneris un biedrības vadītājs Viestors Kapče, tad savās aktīvajās šaha gaitās viens no priekpilnākajiem brīžiem savulaik bija tieši došanās uz šaha nometni.
Es pats šeit kā audzēknis pirms 20 gadiem esmu apmeklējis. Šaha programma ir diezgan piesātināta, ambicioza. Katru dienu paredzēts divu stundu bloki veltīti šaha apmācībai un vēl arī dažādi turnīri, kas sevi ietver ļoti daudzas dažādas brīvā laika aktivitātes. Dodamies ārā pie ugunskura. Šī ir tāda īpaša vieta šaham, ar, varētu teikt, šaha auru. Pirms 50 gadiem 6 reizes saviem čempionātu mačiem gatavojās 12. Pasaules čempionu šaha Anatolijs Karpovs. Pirmajā posmā bija izaicinājums strādāt ar bērniem dažādās valodās. Pamata darba valoda bija latviešu valoda, dažādām aplikācijām. Ja viņi pārzina šaha valodu, tad valoda no tradicionālajā izpratnē nav šķērslis.
To, ka nometnē ir sava burvība, atzina arī Martas mamma, kura bez bažām uz nedēļu garo nometni sūtīja savu mazo meitu, lai viņa kopā ar citiem bērniem nodotos šaha apmācībai.
Meitai tikko praktiski palika 7 gadi. Šahu nodarbojās mēram pusotru gadu ar nelieliem pārtraukumiem, kad vajag dažreiz nedaudz atpūsties no slodzītes. Un tad ieraudzījām lieliski iespēju, kad par nometni, kurā būtu gan fiziskās aktivitātes, gan šahs. Tāpēc izlēmām, ka viņai būtu tieši tas, kas tagad ir vajadzīgs. Viņai ļoti, ļoti atbildīga un ļoti patstāvīga, tāpēc man nebija nevienā brīdī nemazākais satraukums par to, ka viņa netika ar kaut ko galā.
Nikita vēl tikai apgūst latviešu valodu, taču ļoti aktīvs arī ārpus treniņiem. Bijis emocionāli uzlādēts pēc zemessargu formas un ekipējuma demonstrējumiem. Mežā spēlējis arī paslēpes, pat bija uzberzis tūznes un kaut kur nozaudējis balvu par labām sekmēm šahā. Pedagogu pierunāts aizgājis čučēt un no rīta kopā ar gaismiņu nopelnītā balva arī atrast un sirds miers atgriezies. Lūkas ir no Adažiem, 9 gadi un šaham pievērsies 2. Klasē, pirms tam spēlējis dambreti. Par nometni Lūkas mammai arī ir ko atcerēties. Pēc pērna aizvadītās pirmās nometnes vairs negribējis braukt, jo tad zaudējis meitenēm un kam gan tas patīk. Tomēr treneri iedrošināts, sevi pārvarējis un šovasar jau panākumi bijuši labāki. Treneris ar viņu strādājis arī individuāli un dažādos šaha gājienus pierakstījis speciālajā burtnīcā. To Lūkas no citiem labākā liela dārguma. Lūkas mamma Linda.
Viņa patiesībā arī ļoti pietru, ka pieaugušo atbalstu un uzmundrinājumu tādās grūtās situācijās. Protams, ka zaudēt nav viegli. Un tad, kad es izrunājos ar pasniedzējiem, viņu uzmundrināju, un tad viņš kā varēja to pirmo rudens nometni veiksmīgi noslēgt. Un tad, kad jau atbrauca mājās, tie jau teica, ka ļoti patika, un pavasarī viņam piedāvāja atgriezties, viņš piekrita, bet, diemžēl, nometne nenotika dēļ Covida. Vasarā atkal tika organizēta, un viņš piekrita, viņš brauca. Šahs bija par daudz, ka jau daudz jādomā, bet tas ir normāli. Bet kopumā viņš bija apmierināts, viņam bija daudz aktivitātes brīvā dabā, kas viņam arī ļoti patika. Man ģimenē spēlē vīriešu kārtas pārstāvi, un arī dēls, kad atbrauc, viņš šeit vēl iemācījās pāris gājienus, kā vectētiņu vinnēt, un tad viņu spēlē. Nu, tētis šeit tad uzspēlē. Bet viņam patīk, viņš skolā labprāt iet uz šaha pulciņu nodarbību, tas viņam patīk.
Lūko pašas šaha nometnes dalībnieces Nikola, Aiga un Elizabete pastāstīja par saviem iespaidiem.
Mani sauc Nikola, man ir 10 gadi un man ļoti patīk nometne šaha nodarbības. Šeit tikai šaha mapes. Nu, mēs vienu reizi darbojāmies ar planšeti. Nu, mēs un mežā spēlējam paslēpes.
Aiga. Man ir 9 gadi no Olainas. Es no 5 gadiem mācos. Patīk, ka ir brīvais laiks daudz, ka var darīt, ko grib brīvai laikā būt pendrīzai. Dažreiz risinu uzdevumu, dažreiz pasēšu šo telefonu. Man no sporta patīk kalnā kāpšana. Tā vingrojām, parasti kāds atrod akmeni kaut kādu. Tad kāpjam lejā un ejam brokas pasēst. Kalnā kāpšana ir tā kā rītaros, jā.
Elizabete, man ir 13. Man ļoti patīk trenēt šahu, jo viņi māca tādā veidā, ka ir jautri un ir interesanti.
Mēs peldamies Otas ezerā. Pietiekami silts, lai viņi apeldētos. Kad ikslaties brīvajā laikā, diezgan bieži spēlējam spēles kā Uno vai arī Haligali un tādas lietas, kas ir ļoti jauks. Es diezgan daudz uz turnīros esmu spēlējusi. Šeit pagaidām iet ļoti labi. Mums ir tādi turnīri katru dienu un pagaidām es esmu zaudējuši. Es teiktu, ka man iet diezgan labi.
Varbūt tieši dēļ šī dabiskā līdzsvara starp šaha apgūvu un bezrūpīgu brīvā laika pavadīšana ar vienaudžiem dažādie piedzīvojumi ir tas, kas vieno nometnes dalībniekus. Topošie Karpovi, Tāli, Kaspārovi, Anandi vai Karliseni gaidīs nākamās nometnes kopā, nu jau arī ar nometnē iepazītajiem jaunajiem draugiem. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.